στο τηλέφωνο έχω έναν ηθοποιό που θαυμάζω, που τον έχω παρακολουθήσει αρκετά χρόνια, αν και είναι πολύ νέος, είναι ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και είναι αυτή την περίοδο 7 μέρες την εβδομάδα στο θέατρο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, Σιδερή. Σε ευχαριστώ για τα όμορφα φιλοξενία.
Ας καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. 7 μέρες την εβδομάδα, σε ρώτησα πριν εκτός αέρα και μου είπες ότι σου έχει ξανασυμβεί 7 βράδια την εβδομάδα.
Ναι, έχει ξανασυμβεί.
Και εδώ τώρα είναι δύο πολύ όμορφες παραστάσεις, δύο εντελώς διαφορετικές παραστάσεις, αλλά δύο απαιτητικοί και δύσκολοι ρόλοι, δύο ρόλοι με εντάσεις, αλλά σε διαφορετικό περιβάλλον. Και γι' αυτό λέω να τα πάρουμε ένα-ένα, αφού επέλεξα αυτό το κομμάτι για το ξεκίνημα, να πάμε σε ένα έργο που προσωπικά είναι από τα πιο αγαπημένα μου όσες φορές το είχα δει, το έχω δει, ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθουρ Μίλλερ και ευτυχή και στο ανέβασμα αυτό. Να πούμε δύο λόγια για το έργο καταρχάς, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Είναι ένα από τα πιο γνωστά ίσως έργα, τα μεταπολεμικά ας πούμε αμερικανικά έργα, με θεματική το μεταπολεμικό τραύμα, το αμερικανικό αλλά και το παγκόσμιο. Και στην ουσία βασίζεται και αυτό σε μια αληθινή ιστορία. Πρόκειται με λίγα λόγια για ένα εργοστασιάρχη ο οποίος κατασκευάζει ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα του πολέμου και στο βωμό του κέρδους καλύπτει κάποια ραγίσματα και στέλνει κάποια ελαττωματικά αντανακλαστικά στον πόλεμο με αποτέλεσμα να πέσουν 21 αεροπλάνα και μετά ακολουθεί μια δίκη στην οποία με διάφορους τρόπους ξεγλιστράει και αθωώνεται. Και το έργο αυτό το εκτελείστε 3 χρόνια μετά από τη δίκη, όπου διάφορα πρόσωπα προκαλούν μία σειρά από αποκαλύψεις και δημιουργείται προς το τέλος με έναν τρόπο...
Εντάξει, δεν θα το... Αφήνω και το λες για να μην κάνω εγώ κάποια κάβα, κατάλαβες. Γιατί από αυτή τη δίκη με τα ανταλλακτικά που οδήγησαν στο θάνατο κάποιων πιλότων τότε, φτάνουμε σε πολύ προσωπικά θέματα και σε κάποιες αξίες που δεν είναι προσωπικά ζητήματα, αλλά είναι μέσα στην οικογένεια αυτή και έρχονται σε πολύ μεγάλες κόντρες με αυτά που πίστευαν οι άλλοι. Είπες λίγο πριν ότι και αυτό είναι αληθινή ιστορία ή εγώ άκουσα λάθος?
Βασίζεται σε αληθινή ιστορία και αυτό το έργο του Μίλλερ, ναι.
Α, είναι και άλλα δηλαδή, και ο θάνατος του Εμποράκου ή το ψηλά από τη γέφυρα.
Ναι, του αρέσει να φορμάται από... αληθινές ιστορίες, ναι.
Να πούμε για το δικό σου ρόλο εκεί.
Είμαι ο Κρίς, είναι ο πρωτότοκος γιος του εργοστασιάρχη, ο οποίος έχει πολεμήσει στον πόλεμο και έχει επιστρέψει. Ο ίδιος ο Μίλλερ κάπως τον περιγράφει σαν την ηθική πηξίδα του έργου. Είναι ιδεαλιστής, πιστεύει στην αλληλεγγύη, πιστεύει ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στον κόσμο αυτό για τους ανθρώπους. Πιστεύει σε όλα αυτά τα μεγάλα ιδανικά, τα οποία με έναν τρόπο ψαρώνονται από την πραγματικότητα, την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της εποχής του, αλλά και εδώ που τα λέμε και της εποχής μας.
Είπαμε ότι σε ποια δεκαετία περίπου, μάλλον σε ποια χρόνια, όχι σε ποια δεκαετία περίπου, εκτελήσετε το έργο.
Υποτίθεται, το έργο απογραφής του εκτελήσεται στη δεκαετία του 50.
Ναι.
Το ανέβασμα του Γιώργου αφήνει κάπως θολό το πράγμα χρονικά.
Ναι.
Για να τοποθετηθεί όπου ο κάθε θεατής θέλει να τοποθετήσει.
Ναι, όντως ο Γιώργος ο Νανούρης το κάνει αυτό στα ανεβάσματά του για να βγει ας πούμε το μήνυμα, εάν μπορούμε να το πούμε μήνυμα, για να βγουν όλα αυτά που θέλει να αναδείξει ο συγγραφέας και που καθιστούν και τα έργα αυτά διαχρονικά εν τέλει. Όμως εδώ θέλω να μου πεις κάτι. Είπες ότι είναι η ηθική πηξίδα μου, άρεσε αυτή η έκφραση. Ωστόσο, κάνει κάτι πολύ τολμηρό και δεν μαρτυρώ κάτι, γιατί αυτό γίνεται γνωστό από τις πρώτες σκηνές του έργου, από τις πρώτες εικόνες του.
Στην πρώτη σκηνή στην ουσία.
Ναι, ότι η οικογένεια έχει χάσει ήδη έναν γιο.
Στον πόλεμο.
Ναι. Στον πόλεμο που είχε προηγηθεί Και ο γιος που ενσαρκώνεις εσύ, που υποδίεσαι εσύ, που επίσης έχει πολεμήσει αλλά έχει γυρίσει σπίτι του, είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του μεγάλου του αδερφού.
Του μικρού του αδερφού.
Α, του μικρού του αδερφού. Ναι, δεν το θυμόμαι αυτό. Ναι.
Λέω μάλλον γιατί δεν είναι απολύτως σαφές, αλλά μάλλον είναι ο μικρός αδερφός αυτός που χάθηκε.
Μάλιστα.
Ναι, είναι ερωτευμένος με την κοπέλα του, όπως εξομολογείται και στον πατέρα του στην πρώτη σκηνή. Από μικρό παιδί, κάθε φορά που ονειρευόταν μια γυναίκα ήθελε να παντρευτεί, ονειρευόταν αυτή τη γυναίκα.
Αυτό δεν έρχεται λίγο σε κόντρα με κάποια πράγματα που και για την Αμερική και του 50 τότε θα, εντάξει, ήταν λίγο προχωρημένα.
Πολύ προχωρημένο ήταν. Ναι. Απλώς νομίζω ότι θέλει, πέρα από την ας πούμε, οποιαδήποτε συντηρητική, ας πούμε.
Γιατί είναι μια κλασική αμερικάνικη οικογένεια αυτή.
Ναι. Πέρα από την συντηρητική ματιά του πράγματος, νομίζω ότι ο Μίλλερ θέλει έτσι να δώσει ένα σήμα ότι μέσα από, ότι οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν, να συνδεθούν μάλλον, μέσα από το κοινό τραύμα. Μέσα από την απώλεια, μέσα από το αίμα, μέσα από τον πόλεμο. Μπορούν δύο άνθρωποι να έρθουν κοντά πέρα από τις συντηρητικές δομές, ας πούμε, σε οποιασδήποτε κοινωνίας.
Αλλά πέρα από τα γεγονότα και από τα αισθήματά τους, έτσι. Δεν είναι μόνο τα γεγονότα.
Βέβαια.
Γιατί,
βέβαια.
Διότι και η κοπέλα ανταποκρίνεται και πάλι δεν μαρτύρω κάτι. Αυτό γίνεται γνωστό από νωρίς. Άλλα είναι τα παιδεία και τα μονοπάτια στα οποία βαδίζει τελικά το έργο. Επειδή θέλω να μιλήσουμε και για την άλλη παράσταση, να πούμε τους συμπροταγωνιστές εκεί, γιατί όλοι οι ρόλοι είναι ένας και ένας.
Έχω τη χαρά να είμαι στη σκηνή με πραγματικά πολύτιμους συναδέλφους. Mm-hmm. Το Γιώργο Γάλλο, την Άννα Μάσχα.
Αυτή είναι η γονή σου.
Αυτή είναι η γονή μου. Η Λίλα Μπακλέση είναι η κοπέλα που είναι ερωτευμένος, η Άννη. Και το θείο σου συμπληρώνουν ο Δημήτρης Σέρφας και η Άννα Λουιζίδη, δύο νεότεροι συνάδελφοι, πάρα πολύ άξιοι και πολύ λαμπεροί.
Ναι. Και να πούμε τις μέρες και ώρες, με όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν, το είχα πει και πριν για άλλη παράσταση, μέσα στις γιορτές.
Είμαστε Τετάρτη με Κυριακή,
ναι,
στο Θέατρο Αλκιονής. Μπαίνοντας κάποιος στο more.gr μπορεί εύκολα να δει και τις έξτρα παραστάσεις που θα είναι στις 26 του μήνα, στις 2 mm-hmm. του μήνα. Έχουμε πολλές διπλές παραστάσεις μέσα στις γιορτές.
Στο more.com.
Στο more.com,
ναι. Και να πάμε λίγα τετράγωνα παραπάνω.
Ακριβώς.
Από την περιοχή. Δεν ξέρω αν μένεις και κοντά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι ερώτηση φυσικά. Αλλά φέτος τα.
Όχι.
Α, όχι, εντάξει.
Εντάξει.
Αλλά τα 7 βράδια κινούνται σε κοντινές περιοχές. Δεν ξέρω εάν και οι ρόλοι, οι δύο ρόλοι έχουν κοινά στοιχεία.
Δεν
μοιάζουν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά εσύ αν έχεις βρει κάτι κοινό, πέρα ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
Πάντα εντός πλαισίου βέβαια και μακριά από μανιέρες, πάντα φροντίζω οι ρόλοι που δέχομαι να κάνω έχουν κάτι από εμένα. Οπότε κάποιο κοινό έδαφος σίγουρα υπάρχει, το οποίο mm-hmm. είναι η δική μου, ο εαυτός μου.
Είναι και δύο αίθουσες, ξέρεις, και το θέατρο Αλκιονής με το κινηματογραφικό του παρελθόν τουλάχιστον, αλλά το θέατρο Αλάμπρα τυχαίνει να είναι ίσως από τα πρώτα 2-3 θέατρα που θυμάμαι να με πηγαίνουν οι γονείς μου ως παιδί στη δεκαετία του 70. Ήταν ο Θήμιος Καρακατσάνης με το Ένας Ήρωας με Παντούβλες, αν θυμάμαι καλά τότε. Βέβαια, ναι, και έχει τύχει να δω και αργότερα και όχι μόνο από το Θήμιο Καρακατσάνη πολύ ωραίες παραστάσεις, όπως και φέτος και αυτό που κάνει ο Φάνης Μπορατίδης με το Ghost Story από Τετάρτη Κυριακή, αλλά και αυτό το Forget Me Not. Νομίζω ότι δεν είναι ότι δεν θα ξεχάσω εύκολα, και το ρήμα αυτό δεν το χρησιμοποιώ κατά τύχη. Το λέει και ο τίτλος άλλωστε. Αυτό που είδα εκεί είναι ότι είδα και τις αντιδράσεις δίπλα μου.
Ναι.
Μετά. Έλα να πούμε δύο λόγια, γιατί εκεί είστε δύο άτομα που το κάνετε εξ ολοκλήρου, δηλαδή το έχετε αναλάβει σχεδόν,
ναι,
από,
ναι,
μόνοι σας.
Εγώ και η Μυρτώ Γκόνη, αγαπημένη φίλη και συνάδελφος και συνεργάτης πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. Μυρτώ, είναι ένα έργο φαινομενικά πολύ απλό. Δηλαδή, με λόγια περιγράφεται πολύ απλά, λέγοντας ότι το κοινό βλέπει την ιστορία ενός ζευγαριού από την πρώτη του συνάντηση μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.
Ναι.
Βέβαια όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Υπάρχουν συνεχή flash forward και flash back που συνθέτουν έτσι ας πούμε κάπως σαν τις αναμνήσεις μας λίγο πιο άναρχα αυτή την ιστορία. Ωστόσο όσο απλό είναι να το λέμε τόσο δύσκολο είναι και εμείς να το κάνουμε.
Ναι.
Αλλά και να περιγραφεί τελικά αυτό που συμβαίνει στην θεατρική αίθουσα.
Και η κάτω από τα αστέρια που είχες παίξει φαινομενικά απλό ήταν, αλλά που κατέληγε.
Ναι.
Πάμε στο Forget Me Not, ναι, συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι καθόλου. Είναι, όπως είπες και εσύ, προκαλεί έτσι κραδασμούς ναι. προς το τέλος, στο κοινό, συγκινησιακούς και λόγω του φινάλε που επίσης δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
Όχι.
Νομίζω πιο πολύ και λόγω του ότι ο καθένας από εμάς κάπου βρίσκει και ακουμπά σε αυτό το έργο. Κάπου βρίσκει τον εαυτό του, κάπου βλέπει τους γονείς του, κάπου βλέπει τους παππούδες του, κάπου βλέπει ίσως τις δυσκολίες της μιας ζωής με παιδί, τις δυσκολίες της μιας ζωής
εκτός χώρας,
με όνειρα.
Σε μία άλλη χώρα, γιατί κάποια στιγμή καλείστε να δουλέψετε σε μία άλλη χώρα, γιατί εσύ είσαι καλλιτέχνη σε αυτό το έργο, παίζεις πιάνο.
Ναι. Είναι...
Αλλά όλα αυτά, βλέπεις ότι όλα αυτά τα προβλήματα και οι δυσκολίες, αυτά όλα, πως όταν έρχεται κάτι εκτός ανθρώπινων πλάνων και σχεδίων, πως όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη ή υποβαθμίζονται, γιατί η ζωή φέρνει μπροστά άλλα θέματα.
Ναι, και όταν η ζωή φέρνει μπροστά άλλα θέματα, αλλά επικρατεί με έναν τρόπο το μαζί,
ναι.
νομίζω ότι αυτό είναι που συγκινεί πολύ τον κόσμο και εμάς βέβαια. Γιατί το μαζί αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο ισχυρό από οτιδήποτε και αν προκύπτει, όπως διαφαίνεται σε αυτά τα 65-70 λεπτά που διαρκεί η παράσταση.
Μια που είπαμε πριν στοιχεία για τον Άρθουρ Μίλλερ, να πούμε εδώ για το έργο, πώς το ανακάλυψες, πώς έγινε, πώς... Είναι ένα πρόσφατο έργο, έτσι, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το Άρθουρ Μίλλερ,
ναι.
που είναι ένα
κλάσιο. Είναι έργο του 2018.
Α, τόσο πρόσφατο.
Λέγεται ο συγγραφέας, ένας Άγγλος.
Μάλιστα.
Πώς το ανακάλυψες...
Πώς έφτασες είναι... εκεί.
Ψάχναμε πολύ καιρό με τη Μυρτό έργα. Και διαβάζαμε πολλά έργα, εστιάζοντας πιο πολύ στους Άγγλους συγγραφείς, τους σύγχρονους, γιατί κατά τη γνώμη μας νομίζουμε ότι η αγγλική παραγωγή, η βρετανική θεατρική παραγωγή είναι μάλλον η πιο πολύτιμη τα τελευταία 20 χρόνια.
Mm-hmm. Παρόλο που στη χώρα μας ανθεί πολύ το ισπανόφωνο θέατρο. Εννοώ, μεταφερμένο στα ελληνικά, εννοώ οι ισπανόφωνοι συγγραφείς, είτε Λατινοαμερικάνοι είτε Ισπανοί.
Βέβαια. Όχι, υπάρχει και πολύ, πολύ ισχυρό θέατρο και από εκεί.
Ναι.
Εγώ αναφέρομαι πιο πολύ στην αισθητική που ψάχναμε. Δηλαδή δύο ηθοποιοί, ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή κάπως οι Άγγλοι το αγαπούν πολύ αυτό το είδος
ναι.
των ντουέτων.
Ναι.
Και είχαν πολύ υλικό σε σχέση με αυτό. Οπότε τυχαία το ανακαλύψαμε. Διαβάζοντας και ψάχνοντας, κάπως... Το βρήκαμε.
Από τη φύση του, από τη δομή του είναι έτσι, στο χρόνο έχει αυτά τα ναι. μπρος-πίσω.
Ναι.
Μάλιστα.
Έτσι είναι γραμμένο και μάλιστα ο συγγραφέας στο εισαγωγικό του σημείωμα αναφέρει ότι δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς κατανόηση, απλώς τον ενδιαφέρουν σκόρπιες εικόνες, ας πούμε, σαν ένα μοντάζ συνειρμικό αναμνήσεων. Πράγμα το οποίο εμείς δεν το ενστερνιστήκαμε την παράσταση. Θέλαμε να γίνει, παλέψαμε να γίνει πολύ κατανοητό, να ενωθούν οι τελίτσες,
ναι.
να οδηγήσει σε μια γραμμικότητα στο τέλος η παράσταση.
Γιατί πηγαίνει αλλού, γιατί δεν είναι το θέμα. Είναι ένα θέμα του, αλλά το θέμα του χρόνου δεν είναι. Είναι αυτό το μαζί και πώς μπορεί να μείνει μέχρι τέλους με κάποιον τρόπο.
Ναι.
Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά ο τίτλος ήδη έχει μέσα ένα κλειδί.
Βέβαια, έχει κρυμμένο κλειδί.
Ναι. Εκεί στο Θέατρο Αλάμπρα, λοιπόν, κάθε πότε και...
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Mm-hmm. Θα είμαστε και ολόκληρο το Γενάρη.
Ωραία.
Καθώς η παράσταση έχει αρχίσει και πηγαίνει πολύ καλά, οπότε mm-hmm. ανανεώσαμε και για τον Γενάρη. Mm-hmm. Και θα χαρούμε πολύ να μας έρθετε.
Πώς είναι 7 μέρες την εβδομάδα στο θέατρο, ειδικά ξέρεις, όταν είσαι και εκ των πρωταγωνιστών και όπως είπα στην αρχή, σε τόσο έντονα, σε ρόλους με τέτοια ένταση.
Ναι, ναι, δεν θα σου κρύψω ότι δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, ναι.
Όταν αντιμετωπίζεις τη δουλειά σου με σοβαρότητα και αφοσίωση, ειδικότερα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που τουλάχιστον έχω εξασφαλίσει είναι ότι δεν έχω γυρίσματα, οπότε ξεκουράζομαι τα πρωινά, μελετάω, έτσι ώστε το απόγευμα και το βράδυ να είμαι στο υψηλότερο δυνατό της ενέργειάς μου και να αποδίδω όσο το καλύτερο μπορώ.
Εύχομαι πάντα να είσαι τόσο γεμάτος, όχι τόσο με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες της εκτός ποιητιού, αλλά όλες αυτές τις διεργασίες που σε κάνουν να υποδίεσαι τους ρόλους έτσι όπως θέλεις ή όπως επιτάσσουν οι σκηνοθέτες σου. οι εκάστοτε σκηνοθέτες. Να πω καλές γιορτές και εντός και εκτός θεάτρου και καλή συνέχεια σε όλα.
Και εγώ να ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και το μαζί που είπαμε πριν για την
αυτό.
Παράσταση να υπάρχει και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το «Δε θα με ξεχάσεις» είναι σαν το forget me.